komandat amerikanë në gjithë botën. Një nga zyrtarët tha se forcat e kërkuara do të ishin mbrojtëse. Pentagoni nuk i komentoi këto deklarata. Ne nuk diskutojmë apo spekulojmë mbi planet dhe kërkesat potenciale për trupa, tha zëdhënësja Rebecca Rebaric. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se ka kërcënime të besueshme nga Irani kundër forcave dhe interesave amerikanë në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara nuk kanë ofruar publikisht prova që i mbështesin këto pretendime. Ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Patrick Shanahan tha më 21 maj se administrata Trump po përpiqet të parandaloj për shkallëzimin e mëtejshëm. Kjo ka të bëjë me parandalimin, jo me luftën. Nuk duam të shkojmë në luftë, tha Shanahan për gazetarët. Burimet e qeverisë amerikane than javën e kaluar se besojnë se Irani i inkurajoi militantët Husi në Jemen ose milicit shiite të bazuara në Irak për të kryer sulme ndaj anijeve cisterna të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ayatollah Ali Khamenei, udhëheqësi suprem i Iranit, tha më 22 maj se rinia iraniane do të jetë dëshmitare e shkatrimit të civilizimit izraelit dhe amerikan. Trump paralajmëroi se Irani do të përballet me forcë të madhe nëse i sulmon interesat e SBA-s në lindjen e mesme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli hodhi poshtë përfshirjen në disa video incizime ku shihen disa persona të dyshuar për vepra kriminale duke marrë para dhe duke u thirrur në emrin e tij. Veseli, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kërkoi përgjegjësi nga organet e rendit dhe drejtësisë. Sipas videove të publikuara këtë javë në mediat lokale në Kosovë, vërtetësinë të cilave Radio Evropa e Lirë nuk e ka konfirmuar, gjarja ka ndodhur në vitet 2012-2013.
Dua të deklaroj se unë nuk kam të bëj asgjë me këtë rast dhe as me personat e përfshirë në këtë rast. Ky është një rast klasik i mashtrimit dhe i manipulimit, për çfarë jam i bindur se edhe organet e hetuajsisë dhe të drejtësisë kanë qenë në dieni me kohë. Dua t'ju siguroj se nëse del vetëm një indikacion i përfshirësime në këtë apir, unë nga sot deklaroj se do të jap dorëheqje.
Lidhur me këtë rast, policia Kosovës të Hënën ka arrestuar 5 persona, përderisa 2 të tjerë mbetën në arrati. Ata janë arrestuar në ndyshimet për fajde, detyrim dhe mashtrim. Prokuroria Speciale e Kosovës kërkoi nga gjykata themelore në Prishtinë që t'u zgjasë para burgimin shtëpiak grave të kthyera nga Siria. Lajmi u konfirmua për Radion Evropa e Lirë nga avokatja e njërës prej grave, femije Gashi Bytyqi. Ajo shtoi se kërkesa prokurorisë nuk e përcakton se edhe për sa kohë kërkohet zgjatja para burgimit shtëpiak. Më 19 prill, 110 shtetas të Kosovës janë kthyer nga Siria në Kosovë për fshir 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë që kanë luftuar me grupin militant Shteti Islamik. Luftëtarët janë arrestuar më njëherë kurse grave u është caktuar para burgim shtëpiak në kohëzgjatje prej 30 ditësh. Kthimi i tyre u bë i mundur me ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Autoritetet kanë thënë se në zonën e konfliktit në Siri ende mbesin rreth 30 luftëtarë, 49 gra dhe 8 fëmijë. Autoritetet e Serbisë thanë se 2 migrant kanë vdekur dhe 2 të tjerë janë në gjendje të rëndë shëndetësore pasi janë fshehur në një kamion pranë kufirit me Hungarinë. Ata janë zbuluar të martën në veri të Serbisë, kur shoferi e ka hapur pjesën e prapme të kamionit dhe i ka gjetur ata pa ndjenja. Zyrtarët spitalor në Novi Sad thanë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se migrantët janë ngufatur nga të nxehtët. 2 kanë vdekur dhe 2 janë në kujdes intensiv, konfirmuan mjekët. Sipas Ministrisë së Brendshme të Serbisë, së paku 2 nga migrantët kanë qenë nga Afganistani. Mira migrant që ikin nga luftrat dhe varfëria kanë lëvizur përmes Ballkanit në përpjekje për të arritur në Evropën perëndimore. Në Holandë dhe Britani të Madhe po mbahen sot votimet për zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Vendet e tjera të Bashkimit Evropian do të votojnë në ditët në vazhdim, ndërsa i tërë procesi do të përfundojë më 26 maj. Mbi 400 milion qytetarë me të drejtë vote do të zgjedhin 751 eurodeputet. Zgjedhjet zhvillohen në kohën kur po rritet mbështetja për nacionalistët dhe populistët që duan të i frenojnë përgjegjësitë e BE-s, ndërsa fuqitë tradicionale si Franca dhe Gjermania këmbgulin se uniteti është opsioni më i mirë përballë sfidave ekonomike dhe të sigurisë. Rezultatet e para nga zgjedhjet e përgjithshme në Indi e nxjerrin kryeministrin Narendra Modi dhe partinë e tij në epërsi. Sipas të dhënave paraprake të komisionit të zgjedhor, partia e Modit, Bharatiya Janata, kryeson ndaj partisë rivale Kongresi Kombëtar Indian në garën për parlament. Një udhëheqës rajonal i Kongresit Kombëtar Indian tha se partia opozitare e pranon humbjen. Zgjedhjet në Indi u zhvilluan për 6 javë. 10 miliona indian në 20 shtete dhe territore i hodhën votat e tyre në 91 zona elektorale. Dhoma e ulët e parlamentit të Indis ka 542 vende dhe çdo parti ose koalicion ka nevojë për një minimum prej 272 deputetësh për të formuar qeverinë. Ministri i Jashtëm i Indis Sushma Swaraj nga partia e Modit tha në Twitter se partia Bharatiya Janata ka shënuar fitore masive. Një sulm vetvrasës në kryeqytetin e Somalis Mogadishu vrau së paku 9 persona përfshirë ish-ministrin e jashtëm të këtij vendi Hussein Elabe Fai. Zyrtarët thanë se 13 vetë të tjerë u plagosën. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi militant Al-Shabab. Shpërthimi i makinës bomb ndodhi në një postblok të sigurisë pran pallatit presidencial. Al-Shababi, grupi lidhur me Al-Qaidën, kryen shpesh sulme që shënjestrojnë zyrtarët dhe hotelet që frekuentohen nga të huajt. Militantët e tij janë dëbuar nga Mogadishu në vitin 2011, por grupi vazhdon të kontrollojë territore të mëdha në disa pjesë të Somalisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në përcjellje edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar të gjues kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe gjofshim.